Vorbește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Mă bucur să fim din nou împreună. Alături de mine se află astăzi doi invitați. O salut în primul rând pe doamna psihoterapeută Laura Fierbințanu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește Înțelept.
Bine v-am găsit sau regăsit și cu mare drag.
De asemenea, împreună cu noi se află pastorul Ionel Calotă. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm să fim astăzi împreună și să vă propunem un subiect ce sper eu să fie de importanță maximă pentru fiecare dintre noi. Vorbim despre ce înseamnă să trăiești clipa. Și am intitulat emisiunea Trăiește clipa cu bune și rele. Această idee ne duce către două direcții în discuția noastră. Vom vedea pentru început care sunt argumentele pro și contra pentru această sintagmă, trăiește clipa, și apoi vom vedea cum ne putem bucura de viața pe care o avem, de prezentul nostru, și atunci când avem lucruri bune și atunci când suntem copleșiți de cele rele. Un subiect ce sper eu să-i țin aproape pe ascultătorii și telespectatorii noștri, și pentru că suntem în direct, aș vrea să vă anunț încă de la începutul emisiunii faptul că aveți posibilitatea să intrați în legătură telefonică cu noi. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon. Dacă aveți întrebări sau dacă doriți să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi, vă așteptăm cu drag. În primul rând, vă întreb așa, din punct de vedere personal, dincolo de aspectele psihologice sau pastorale, spirituale, ce înseamnă pentru dumneavoastră să trăiți în prezent?
În primul rând, aș vrea să vă felicit pentru această emisiune minunată. Ați ales un subiect extraordinar, de actualitate. Iar pentru mine personal, cred că trăiește clipa înseamnă cel mai frumos lucru, lucru de care mă pot bucura în prezent. Aș vrea să mă bucur de tot ce am în jur, de familie, de prieteni, de flori, de natură, de soare, de oamenii cu care lucrez și cu care vin în contact. Aș vrea să nu pierd niciun moment din ceea ce, dacă îl pierd astăzi, mâine nu-l mai pot regăsi.
Și acum să ne bucurăm de această clipă pe care o petrecem împreună în cadrul emisiunii noastre. Poate că sunt sigură că aveți gândurile în altă parte. Fiecare sunteți cu planurile de serviciu, de familie, de activitățile de zi cu zi. Dar acum, iată, pentru 50 de minute vom fi împreună și cred că este un prim exercițiu și pentru noi trei, să fim ancorați în ceea ce discutăm și să sperăm că cei ce ne ascultă și cei ce ne urmăresc să prindă cât mai bine esența discuției noastre. Sunteți trup și suflet aici la emisiunea Trăiește Înțelept?
Da, sunt trup și suflet. Cei care mă cunosc în general știu că sunt foarte optimist și un optimism greu de vindecat. Și cred că ziua de astăzi sau clipa prezentă, eu trăiesc optimist. Indiferent ce ar fi. Că se întâmplă, dar nu neg ceea ce se întâmplă, că sunt bune, sunt rele, dar sunt optimist și îmi place să rămân așa, pentru că e spre binele meu.
Legat de această expresie, trăiește clipa, o expresie pe care mulți dintre noi o cunoaștem, poate chiar o folosim, aș vrea să vă spun ceva ce eu am aflat acum, pregătindu-mă pentru această emisiune. Carpe diem, quam minimum credula postero, este expresia completă în limba latină, care se traduce trăiește clipa și fii cât mai puțin încrezător în ziua de mâine. Am auzit deseori această expresie, carpe diem, trăiește ziua, trăiește clipa, de multe ori cu conotații negative, și vom vorbi și despre acest lucru. Însă cum vedeți întreaga propoziție, întreaga sintagmă, trăiește clipa de azi și fii cât mai puțin încrezător în ziua de mâine? Deschide cu totul altă perspectivă asupra ceea ce noi vorbim sau spunem prin gesturile noastre, prin acțiunile noastre, a trăi clipa.
Eu aș spune altfel lucrurile acestea, cuvintele acestea, ceea ce spune Biblia, să mâncăm și să bem. Că mâine nu contează. Putem muri, putem, da, să mâncăm și să bem astăzi. Da? Cam așa este privită din punct de vedere al unora, dar așa privesc unii, ziua de astăzi. Să mâncăm, să bem, mâine ce se va întâmpla, mâine nu contează, dar astăzi noi să...
Și doar atât?
Da, este pentru unii așa este.
Și este corect?
Nu, Biblia nu spune că este corect. Da? Dar spune cum gândesc unii oameni. Deci nu este ceva de azi, de ieri, ci e un lucru destul de vechi, un mod de gândire destul de vechi. Să ne bucurăm de ziua de astăzi, nu contează cum, dar
Haideți să vedem care ar fi argumentele contra pentru un astfel de stil de viață. Pentru că sunt unii care trăiesc ancorați în prezent, trăiesc clipa și ignoră complet totuși aspectele ce țin de viitor. Și aici putem vorbi, știu, de consecințe în plan relațional, medical, vorbim de starea de sănătate, vorbim de aspecte financiare și intrăm oarecum în discuția noastră văzând argumentele contra pentru trăiește clipa. Sau nu neapărat argumentele contra, ci argumentul care ne-ar ancora puțin într-o realitate care să însemne și echilibru.
Este adevărat, noi trebuie să fim într-un echilibru. În prezent, noi suntem practic un produs al trecutului nostru. Noi suntem ceea ce suntem prin interacțiunea pe care am avut-o cu cei din viața noastră, prin experiențele pe care le-am acumulat de-a lungul vieții, dar ceea ce facem noi astăzi va avea consecință asupra zilei de mâine, asupra viitorului nostru. Aș vrea să mă refer puțin la adolescenții din ziua de astăzi, mai ales că sunt mamă de adolescentă sau de adolescenți și trăiesc oarecum în preajma lor și mă bucur de momentele lor bune și mă îngrijorez de momentele lor mai puțin bune. Și aș vrea să mă refer la faptul că, poate nu doar adolescenții, dar acolo este pericolul cel mai mare. Trăiesc atât de mult în prezent, încât nu sunt conștienți de consecințele vieților prezente. Haideți să ne gândim ce înseamnă, poate din punct de vedere al sănătății, nopțile pierdute pentru un adolescent. Ei spun, trăiesc clipa, mă duc, mă distrez, lasă că am timp să fac lucrurile astea și mai târziu, dar nu-și dau seama că prin deciziile pe care le pot lua în prezent, pot să-și afecteze sănătatea, relațiile, poate chiar și pregătirea pentru viață profesională sau a trăi clipa înseamnă să ai un echilibru, a te bucura de ce-i frumos, a avea niște obiective, niște scopuri pentru viitor, a lupta pentru ele, dar în același timp a rămâne și ancorat în realitate. Sau mai mă gândesc poate la familiile care au un venit foarte bun la un moment dat și spun astăzi ne distrăm, ne cumpărăm tot ce dorim, mergem unde vrem, nemai ținând cont de ce va urma. De aici deduc că trebuie să fim foarte atenți la modul cum percepem fiecare ziua, să nu le limităm doar la momentul prezent. E adevărat, noi trebuie să fim ancorați în prezent, aici și acum, dar nu să facem din asta scopul vieții noastre.
Cred că ar trebui să vorbim de consecințe, să ne gândim la consecințe atunci când suntem ancorați în prezent?
Trebuie. Revind la Biblie, spune foarte frumos, tinere, că vorbim de tineri, de adolescenți, avem adolescenți de aceeași vârstă și cei mari și cei mici, așa că avem un lucru în comun, bucură-te, da? Bucură-te, trăiește-ți viața, dar nu uita. Da? Că pentru toate sunt și niște consecințe. Și frumos a spus, ziua de mâine, când începe? Nu începe mâine dimineață, ci începe în seara aceasta. Că dacă eu în seara asta mă culc târziu, dacă eu în seara asta mănânc mult, da? Și nu dorm bine, da? Ziua de mâine se cunoaște nu de dimineața, cum este vorba, ci se cunoaște de seara. Așa că și viitorul meu, da? Ceea ce se va întâmpla în viața mea mâine depinde de cum trăiesc astăzi. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, dar să știi că pentru toate aceste lucruri vei da socoteală. Știi că vei avea de suferit.
Dar cât de mult te mai poți bucura când trăiești tot timpul sub presiunea faptului că ai în față un viitor incert? Pentru că ajungem cu discuția și în altă parte. Ajung să ne copleșească îngrijorările și planurile pentru viitor și până la urmă, având în minte faptul că urmează și ziua de mâine, e posibil să nu ne mai bucurăm atât de mult de prezent.
Depinde ce dorim de la ziua de mâine. Dacă ne punem niște obiective, niște ținte foarte înalte, s-ar putea ca ziua de mâine să ne îngrijoreze. Dacă avem o stare precară de sănătate, ziua de mâine ne îngrijorează. Dar eu cred că noi trebuie să ne dăm seama că este momentul ca astăzi să facem ceva ca ziua de mâine să nu ne îngrijoreze atât de mult. Și oricum, cât am face, nu depinde foarte mult de noi ce va fi cu ziua de mâine. Nici nu știm dacă ziua de mâine va fi a noastră. Eu cred că e important să facem tot ce putem mai bine în prezent și zilei de mâine să-i lăsăm necazul ei.
Da.
Da, este eu un gând interesant, care îmi place mie. Biblia spune să n-apună soarele peste mânia voastră. da? Peste supărați. Lăsați-le. Ceea ce a fost astăzi, a fost astăzi, mâine este o altă zi. Dacă am planuri de viitor, da? Nu trebuie să mi le aglomerez eu, că dacă vreau să spun mâine vreau să învăț engleza, să știu engleză, nu o să pot. Și atunci mă îngrijoresc și o să văd că e foarte greu. Dar dacă merg cât un pic, cât un pic, succesul este suma eforturilor
mici. Adică pași mici.
Da, succesul este suma eforturilor mici, dar repetate zi de zi. Zi de zi. Și atunci, dacă am doar două cuvinte de învățat pe zi în limba engleză, da, nu e greu și voi fi fericit. Dacă voi propune să învăț o mie de cuvinte într-o zi, că dacă e foarte greu și sunt nefericit și mâine nu voi fi fericit pentru că nu mi-am atins ținta.
Da. Îmi place această idee. Practic, aduceți în discuție, vorbind despre trăiește clipa, faptul că suntem limitați și că de multe ori noi ca oameni ne punem, chiar și pentru timpul prezent, foarte multe sarcini în grijă. Și atunci nu reușim să le îndeplinim pe toate, nu ne mai bucurăm deloc de ceea ce trăim în prezent și la sfârșitul unei zile trăim și cu frustrarea că nu am realizat ceea ce ne-am propus până la urmă. Nici măcar aceste obiective nu au fost atinse și nici nu ne-am bucurat. Nu folosesc cuvântul distrat, că nu vorbim despre distracție. Vorbim pur și simplu de trăirea clipei în sensul acesta al bucuriei de moment, al mulțumirii, al recunoștinței și putem să aducem în discuție foarte frumos și ideea aceasta de Dumnezeu și gândul pe care trebuie să-l avem întotdeauna îndreptat către El.
Da? Timpul pe care mi-l planific într-o zi n-ar trebui să fie planificat 100%, da? Trebuie să-mi las și un timp liber. Eu aș lăsa undeva la 40% liber. Da?
Sau pentru lucruri neașteptate.
Da, pentru lucruri care nu le-am prevăzut că se vor întâmpla. Da? Și în timpul acela, liber, nu voi fi stresat. Dacă apar, le voi rezolva. Dacă eu mi-am propus tot și apare ceva, atunci voi fi dat peste caș, voi fi tare nefericit. Asta este.
Este foarte important să fim înțelepți și să vedem cum punem prioritățile vieții acesteia. Sunt societatea în care trăim, există o așa numită modă. Poate astăzi am o mașină bună, dar peste un an îmi doresc altă mașină și mai bună. Astăzi am un telefon bun.
Dar nu cred că peste un an, cred că mâine îmi voi dori o altă mașină și mai bună.
Îmi doresc un telefon și mai bun. Ne ținând cont că alerg tot timpul să fac aceste lucruri mai bune, dar nu mă mulțumește ceea ce am. Nu mă bucur de ceea ce am. Eu cred că ar trebui să fim atât de înțelepți, astfel încât să ne organizăm și să ne punem obiective pe care putem să le atingem și să nu trăim într-o stare de anxietate, tot timpul nemulțumiți. Pentru că această nemulțumire, dacă va fi a noastră, se va extinde. Vom fi nemulțumiți de realizările noastre, dar vom fi nemulțumiți și de relația noastră și de jobul nostru și vom fi nemulțumiți în continuu, astfel încât nu mai putem să ne bucurăm nici
nu
de ceilalți.
Până la urmă niciun dram de fericire.
Exact.
Întotdeauna îmi place să asociez expresia aceasta carpe diem cu o altă expresie, tot în limba latină, memento mori. Amintește-ți că vei muri. Cum vedeți această asociere? Trăiește clipa, trăiește prezentul, fă-ți planuri înțelepte, așa cum am discutat până acum, dar ai în minte ideea aceasta că vei muri. Care e legătura și care e logica până la urmă?
Dacă ai în minte doar ideea aceasta că vei muri, e grav din punctul meu de vedere, din ceea ce înțeleg eu.
Nici nu are rost să mai trăiești până la urmă, dacă totul este o fatalitate.
Dacă tot voi muri, atunci chiar îmi trăiesc ziua, da? Dar o pot trăi oricum, fără niciun scop în viață, că pot trăi și mâine, pot muri și mâine, pot muri peste câteva clipe, nu contează acum, deci are rost vreun scop în viață? Nu are rost. Eu cred că nu trebuie să trăim cu să avem doar ținta aceasta memento mori. Da? Eu cred că trebuie să vedem și ce e dincolo de dacă se poate continua viața. Iar din punct de vedere a Bibliei și a lui Dumnezeu, viața va fi continuată și atunci se schimbă modul meu de viață acum.
Cu toate acestea, este foarte important și eu zic că nu trebuie să ignorăm de tot această idee a morții. Faptul că suntem niște persoane supuse păcatului și care avem această finalitate a morții, pe care Biblia o spune, moartea ca o consecință, ca o plată a păcatului, lucrul acesta ar trebui totuși să își pună cumva amprenta asupra deciziilor pe care le luăm astăzi, asupra a ceea ce facem astăzi și nu neapărat astăzi, dar chiar în viitorul imediat apropiat. Sunteți pastor. Le vorbiți oamenilor despre ziua judecății, despre o zi a finalului. după care urmează viața veșnică, dacă oamenii au trăit cu înțelepciune. Dar totuși această idee, memento mori, are și un sâmbure de aducere în realitate sau să te aducă pe un drum bun.
Deși este un subiect biblic cu judecata, mie nu-mi place să vorbesc despre judecată, mi-e place să îi ajut pe oameni să trăiască frumos, frumos, da? Și ca să moară frumos.
Ce înseamnă acest lucru?
Să nu te mustre conștiința, practic, de ceea ce faci. Sau ceea ce faci să fie plăcut și celor din jur, dar și înaintea lui Dumnezeu. Trăiește frumos. Trăiește acum, da? Pentru ziua de mâine sau pentru atunci.
Dar faptul că știi că vei muri într-o zi, cum influențează ceea ce faci astăzi?
Da.
Îmi place foarte mult un lucru. Din punct de vedere psihologic, copilul se naște cu foarte puține achiziții. Dar Dumnezeu a pus în noi doar două frici. Un copil se naște cu două frici, frica de moarte și frica de singurătate. Ori, vă dați seama cum a știut Dumnezeu, prin cele două frici, de fapt să construiască personalitatea omului. Dacă mi-e frică că mor, o să pun întrebarea, ce se va întâmpla cu mine? Sunt pregătit să mor? Trebuie să iau lucrul ăsta ca pe ceva care să-mi producă teamă, dar ca pe ceva care să mă conștientizeze, să-mi dea seama că moartea este un proces, un proces în care eu nu voi sfârși atunci viața mea. Mulți probabil că așa cred și atunci e mult mai ușor să spunem facem ce vrem, ne trăim clipa, că oricum vom muri. Lucrurile nu sunt chiar așa. Este foarte clar că în momentul în care vom muri, noi vom veni acolo la paghețel cu tot ce am făcut noi de-a lungul vieții noastre. Și este foarte important acest lucru, că avem o șansă. Faptul că noi știm că după moarte, eu personal și cred că toți cei de aici suntem convinși că după moarte va urma ceva extraordinar de frumos, asta ne va face pregătiți să trăim o viață cât mai frumos.
Aș vrea puțin să completez ceea ce spuneți ca să nu creăm confuzie în mintea celor ce ne ascultă. Vorbim despre ce va urma după moarte, de fapt nu după moarte, ci după înviere. Pentru că vorbim de ceea ce Dumnezeu ne va oferi la înviere, viața veșnică. Aș vrea să rămânem puțin în sfera aceasta psihologică și vreau să ne vorbiți despre oamenii care nu reușesc să se bucure de prezent, nu reușesc să trăiască clipa, pentru că sunt ancorați în trecut. Și acum mă gândesc la cei care au trecut poate prin anumite tragedii, au avut parte de drame în familiile lor sau în viața personală, sau cei care, din contră, au avut experiențe extrem de plăcute, lucruri frumoase de care să-și amintească, iar astăzi toate discuțiile lor, toate planurile lor sau tot ceea ce fac este legat de ceea ce s-a întâmplat cu ceva timp în urmă. Care ar fi pericolul în acest caz?
Este adevărat, asta vă pot spune și din experiența mea din cabinet, că într-adevăr există riscul ca foarte multe persoane să rămână ancorate în trecut, fie în evenimente pozitive, fie în evenimente negative. Indiferent ce familie protectivă am avea noi, indiferent cât de bine am fost noi crescuți și cât de frumos și cât de grijulii au fost cei dragi ai noștri cu noi, este imposibil ca noi în sufletul nostru să nu avem niște răni. Se știe foarte bine că din punct de vedere psihologic există aproximativ 5 răni sufletești cu care noi ne confruntăm. Unii poate le au mai adânc, altele poate mai superficial, dar aceste răni există. Dar există pericolul ca mulți dintre noi să trăim ancoranți în acele răni ale trecutului și să spunem eu nu pot acum să mă bucur de viață, eu nu pot acum să mă evoluez profesional, personal, pentru că uite ce mi s-a întâmplat și îmi plâng de milă. Efectiv ajung să îmi plâng de milă pentru faptul că poate am avut un tată mai agresiv sau poate că n-am avut familia pe care mi-o doream sau poate am fost părăsit la un moment dat de cineva drag.
Sau poate am avut un accident, sau poate am mi s-a avut întâmplat un accident, ceva la locul de muncă care m-a marcat în mod special.
Sigur, vă spun din experiența copiilor cu care lucrez, pentru că sunt cazuri în care copiii au fost absolut niște copii sănătoși, frumoși. Nefericirea a făcut ca ei să-și piardă poate chiar capacitatea de a merge în urma unui astfel de accident. Și vă dați seama că rămân acolo ancorați. Li se pare că lumea lor se sfârșește în momentul acela.
Și ei
acela.
Și părinții.
Și ei și părinții. Și e adevărat că aduc un dezechilibru în viața lor personală și viața de familie lucrurile astea. Dar cred că este important ca fiecare să ne găsim resursele în momentul prezent și să depășim trecutul. Să încercăm să înțelegem că lucrurile acelea au fost, au trecut, le acceptăm în viața noastră, le integrăm în viața noastră.
Învățăm și
învățăm din ele dacă sunt experiențe negative în care poate noi le-am produs. Atunci învățăm din aceste experiențe și încercăm pe cât putem să nu le mai repetăm. Sunt situații când anumite persoane pierd pe cineva drag. Chiar aș vrea să mă gândesc la un caz, o mamă avea doi copii. La un moment dat, unul dintre copii are un accident și pleacă dintre noi. Și mama rămâne atât de... E adevărat, cred că e cel mai rău lucru pe care îl poate trăi un părinte să-și piardă un copil. Dar atât de mult a rămas ancorată întâmplarea aceea, încât a uitat de existența celui de-al doilea copil. Și rolul meu ca terapeut a fost să o fac să înțeleagă că lucrul din trecut nu-l mai poate schimba. Acela a rămas și acolo este. Dar ceea ce poate schimba este relația pe care o are cu celălalt copil și obiectivul vieții ei și ceea ce mai poate fi împlinită ca mamă va fi în relația cu copilul rămas. Copilul rămas nu are nicio vină ca el să-și piardă relația cu mama. Și dacă mama a înțeles și a înțeles lucrul acesta, că de fapt ea va trăi de acum încolo pentru a fi mamă pentru cel de-al doilea copil, lucrurile s-au rezolvat oarecum. Deci este foarte important ca noi să înțelegem că lucrurile din trecut pe care nu le mai putem schimba, trebuie să le acceptăm în viața noastră.
Dar ce se întâmplă în cazurile în care în trecut am avut experiențe pozitive și suntem așa pe o linie descendentă și acum suntem nefericiți și ne gândim tot timpul cât de bine era în trecut? Vreți să completați?
Da, exact de asta vreau să spun. Sunt oameni care spun ce frumos era pe vremea noastră când eram noi copii.
Erau sau când eram noi tineri, câte făceam, câte realizam.
Mulți spun lucrul ăsta, dar acum nu mai e așa și sunt nemulțumiți că cum nu se mai face, nu mai e ca înainte. Păi, e normal să nu fie ca înainte. Pentru că sunt alți oameni, sunt alte vremuri, alte împrejurări. Înainte nu era tehnologia care este astăzi și atunci aveai, te jucai pe stradă toată ziua și bă, ce frumos era, știți? Ce frumos era. Normal că era. Da?
Era diferit, da, aș zice eu.
Nu trebuie să fie... Era diferit. Da? Dar era, atunci era frumos așa, acum este frumos așa și trebuie să te bucuri de frumosul de astăzi. Da? Nu, gândit, nu mai e ca înainte. Păi nu are cum să fie.
Există o greșeală noastră a părinților și spunem copiii noștri nu se poartă, nu se comportă cum ne comportam noi. Noi nu am fi stat atât pe telefon, păi noi nu l-aveam. Deci este foarte important să ținem și noi pasul cu societatea, să ținem pasul cu progresul. Da? Adică, iar dacă eu rămân ancorată în momentele alea de fericire, să ne gândim la un cuplu, de exemplu, care la un moment dat poate le-a mers foarte bine și erau foarte fericiți. Și acum tot timpul stăm să ne plângem. Vai, cât de bine era atunci când aveam, eu știu, alte posibilități, poate financiare. Nu e ok. Noi trebuie să rămânem tot timpul să încercăm să luptăm, să găsim echilibru. Dacă rămânem în trecut, vom putea dezvolta foarte ușor tulburări afective, vom putea dezvolta tulburări de depresie, ceea ce nu este ok. Să acceptăm că trecutul e trecut și că noi putem învăța din trecutul nostru și să luăm ce e bun de acolo.
Du-o discuția într-o altă extremă. Sunt și oameni care nu se bucură de prezent, nu trăiesc clipa, pentru că tot ce fac astăzi are legătură cu ceea ce se va întâmpla mâine. Astăzi muncesc ca să aibă mâine o casă mai mare, astăzi muncesc ca mâine să se plimbe undeva, astăzi fac anumite lucruri ca în viitor să le fie mai bine. Și aici este un risc.
Eu cunosc astfel de oameni și de multe ori, de copil, așa, tot mă uitam la ei și acum mă uit și la alții. Mă, și zic, dar oamenii ăștia nu se bucură deloc? Muncesc toată ziua, de dimineață până seara. Muncesc.
Ca să aibă.
Ca să aibă. Și adună, și fac casă mare, și să aibă și copii, să aibă și... Da, și muncesc. Și nu-i văd niciodată stânșei liniștiți. Poate, cum e la țară, la poartă, știți? Să meargă și într-un concediu. Nu-i văd. Muncesc continuu. Și zic, da, pentru ce trăiesc? Trăiesc doar ca să fiu rob, să... Da? Eu cred că trebuie să am un scop în viață. Un scop care să nu fie doar pentru mine.
Aici este un echilibru fin și trebuie să luptăm să atingem acest echilibru. Vorbeam la începutul emisiunii despre faptul că nu trăim prezentul ignorând viitorul, dar în același timp nici nu ignorăm prezentul gândindu-ne doar la viitor. să comentăm puțin această idee și să încercăm să atingem acest echilibru, măcar din vorbe, că din practică urmează să realizăm fiecare dintre noi și dintre cei care ne ascultă.
Eu cred că atunci când noi trăim în continuu pentru viitor sau doar pentru viitor, nu trăim pentru noi. Trăim pentru ceilalți. De ce ne dorim să avem o casă mai frumoasă, o mașină mai bună? Să fim văzuți, nu? Să fim văzuți într-un anumit fel de ceilalți. Să demonstrăm noi ce am reușit să facem. Dar oare cui demonstrăm? Demonstrăm celorlalți. Cred că în momentul în care ne punem pe primul plan și ne iubim pe noi, pentru că e foarte important, să știți că pentru a-l iubi pe celălalt, este nevoie să te iubești întâi pe tine. Nu poți să-i dai celuilalt un măr dacă tu nu-l ai. În momentul în care tu îți dai seama că a te iubi pe tine înseamnă a te respecta, a-ți acorda timp pentru tine, pentru relația ta cu Dumnezeu, pentru relația cu familia ta, pentru relația cu prietenii tăi, cred că în momentul acela, într-adevăr, putem să ne bucurăm de prezent fără a pune așa mare accent pe ceea ce facem pentru viitorul nostru.
Aș vrea să ne gândim puțin și la ceea ce noi sunt, ați vorbit puțin despre faptul că ne gândim mult la ceea ce vor spune alții despre noi sau la cum ne vor percepe alții. Legat de acest lucru, vreau să mai avem câteva minute în atenție încă o idee, în care cred eu că i-ar putea ajuta pe mulți dintre cei care ne ascultă. De multe ori nu ne permitem fericirea de moment sau nu ne permitem să trăim clipa, să trăim prezentul la valoarea lui maximă, pentru că ne gândim la ce vor spune alții despre noi. Poate am trăit anumite drame, am trecut prin anumite încercări. Știu eu, poate chiar am avut parte de o adevărată tragedie în familia noastră, un deces sau un accident sau o boală gravă. Și ne gândim acum, cum să mă bucur? Ce vor spune ceilalți despre mine dacă eu, după ce mi-am pierdut un copil sau după ce mi s-a întâmplat un lucru grav în trecut, mă văd dintr-o dată fericit? Ce vor spune ceilalți? Nu mă vor judeca? Nu o să fie puțin, nu știu, dubioasă bucuria mea?
Depinde cum văd fericirea. Care e definiția fericirii? Dreptul meu. Fericire nu înseamnă să vezi pe cineva că râde în hohote, mă, ce fericit este. Nu. Fericit poate să fie și cercarea unui echilibru. Da,
o liniște, de pace o liniște sufletească.
O liniște sufletească. Dacă privesc din perspectiva Bibliei, da, mereu spun și cred că o să spun și la, la nunta fetei mele, că spun la toate nunțile, spun același lucru, este textul din Biblie care s-a spus la nunta mea, ferice de cei cu inima curată. Da? Deci, nu dacă cei din jurul tău, că e soția, că e soțul, că e copii, sau, da, au inima curată, dacă ei au inima curată, vei fi tu fericit. Nu. Fericirea ta depinde de inima ta, de atitudinea ta, de gândurile tale, de, da, dacă tu vei căuta să ai o inimă curată, vei fi fericit. Deci depinde cum vezi fericirea. Nu cred că după moartea cuiva drag, dacă încep să râzi și să, da, asta cred că arată într-adevăr că e o problemă acolo. Dar ca să fii liniștit și să te vadă oamenii plini de optimism, asta e cu tot, înseamnă bucurie.
Da.
Optimist.
Înseamnă practic că ți-ai găsit sensul în viață.
Am un sens în viață.
Și vreau să vorbim și despre acest lucru, dar vă las să completați, pentru că...
Da, într-adevăr, mi-am dat seama în momentul acesta că aș putea să-mi aduc aici un exemplu ce înseamnă fericirea. Tot din experiența mea de cabinet, am mai observat un singur lucru. Sunt persoane care vin și spun, nu sunt fericită pentru că sunt singură. Și atunci încerc să le fac să înțeleagă... De ce trebuie să depindă neapărat fericirea mea de celălalt? Da, e adevărat, eu trebuie să fiu cu cineva, că mi-e mult mai ușor și mai bine, dar nu pot să găsesc toate acele resurse pe care le am eu în interiorul meu să fiu fericită prin ceea ce sunt și este posibil că la un moment dat să apară și celălalt cineva? Întotdeauna noi ne raportăm la fericirea noastră legată de ceilalți. Sunt fericit dacă celălalt mă înțelege, sunt fericit dacă celălalt mă place, sunt fericit dacă am pe celălalt cineva. Dar noi să încercăm să vedem ce avem în noi, ce a pus Dumnezeu în noi pentru a fi cu adevărat fericiți. Și într-adevăr, fericirea este relativă. Fiecare înțelege fericirea în felul lui.
Și fericirea este atât de greu de atins și de pus mâna sau punctul pe ea. Pentru că, în general, oamenii spun, voi fi fericit, nu știu, mă gândesc acum la un adolescent adolescente, că chiar am pornit discuția de la adolescenți. Vom fi fericiți atunci când vom găsi un partener de viață. Și ai găsit partenerul de viață și ce, spui gata, acum sunt fericit? Nu, o să fiu fericit când o să-mi găsesc și jobul perfect. Și ai găsit și jobul perfect, ai și partenerul de viață și tot îți mai dorești
altceva. Mașină mai frumoasă.
Vreau o mașină, vreau o casă, vreau un copil. Dacă ai un copil, de ce n-ai doi? Dacă ai doi, de ce n-ai bani să-i trimiți la nu știu ce școli? Și tot timpul vei găsi motive care să pară că umbresc fericirea ta, dar până la urmă fericirea este ceea ce se întâmplă în momentul acela, nu ceea ce vei dobândi mâine sau ceea ce vei trăi mâine.
Da. De fiecare dată Biblia vorbește de lucruri prezente când spune fericirea. Ferice de cel cu, fără de legea, iertată acum.
Da? Deci la timpul prezent.
La timpul prezent. Da? Eu acum pot avea fără de legile, păcatele, greșelile mele iertate. Da? Și atât de simplu, cel puțin din punct de vedere al lui Dumnezeu și al Bibliei, atât de simplu, nu vrem noi să-l facem simplu, vrem noi să-l complicăm și atunci îți pare greu să fim fericiți. Dar e atât de simplu să fii fericit dacă urmărești fericirea din punctul acesta de vedere. Deci poate fi fericit, pentru că îți dă iar liniște sufletească.
Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că suntem în direct. Ne-am bucurat că acum, în ultima parte a emisiunii noastre, să primim și apelurile dumneavoastră. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă aveți întrebări sau dacă doriți să vă exprimați punctul de vedere, experiența de viață legată de ceea ce discutăm, vă așteptăm cu drag, repet, numărul de telefon 0314-378-379. Ați deschis Sfânta Scriptură și în această idee a prezentului, trecut, viitor și acest timp, până la urmă, ceea ce înseamnă dimensiunea timpului, cred că într-un singur aspect nu are sens să ne mai gândim la trecut și la viitor. Vorbim despre decizia legată de acceptarea lui Dumnezeu. Aici nu mai avem nici timpul trecut, nici timpul prezent, nici timpul viitor. Avem doar timpul prezent.
Și totuși, aș vrea să citesc un pasaj din Biblie care îmi place mie mult, exact din viața Domnului Hristos, care vorbește și despre trecut și prezent și viitor. Și vom vedea legătura dintre cele trei dimensiuni ale timpului. Da? Era înainte de Paște. Și noi suntem tot înainte de Paște. Da? Iisus, care, ca cel care știa că i-a sosit timpul să plece din lumea aceasta, deci știa că va muri, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și apoi mai spune ceva. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dătuse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, deci știa și trecutul, de unde vine? Da? Încotro se îndreaptă, apoi descrie mai departe ce a făcut el, pentru că își cunoștea trecutul, știa și viitorul, încotro se îndreaptă, spune, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, s-a încins cu el, a spălat picioarele ucenicilor, a putut să facă lucrul acesta, care era un
ceva de neînțeles,
de rob, de slujitor, și le era acolo considerat învățătorul. Da? De neînțeles de toți. Mai ales că printre ei era și unul care l-a trădat, Iuda.
Da? Da, în ceea ce am spus, m-am gândit la ideea aceasta pe care tot Biblia o spune. Azi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inimile. Nu te gândi că dacă ieri ai făcut un legământ cu Dumnezeu, este suficient și ți este de ajuns. Nu te gândi că în viitor vei lua o decizie în ceea ce privește viața ta spirituală, ci astăzi este momentul pentru a lua o astfel de decizie.
Da.
Avem acum un apel telefonic și apoi continuăm discuția noastră. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Mă numesc Vânia Ionela și sunt din Siriac.
O să vă rog să închideți televizorul sau aparatul de radio ca să ne auzim doar la telefon.
Da, imediat. Sunt Ionela din Siriac.
Spuneți, vă ascultăm.
Îmi place întotdeauna să mă uit la emisiunea dumneavoastră. Eu am avut multe experiențe cu Dumnezeu. Mă înțelegeți, nu?
Da, vă ascultăm.
Așa. Am găsit că foarte multe operații, ca eu, în primul rând, m-a ajutat fratele pastor. Cred că l-ați avut la dumneavoastră în emisiune. Îl cheamă Dușe Daniel. Acest frate pastor a fost un domn care nu și-a mai pomenit pe nume. Asta a fost Dumnezeu.
Apreciem faptul că ați trăit această experiență. Dacă aveți vreo întrebare sau ceva de spus strict de subiectul nostru, vă rugăm să ne spuneți, pentru că timpul este destul de înaintat și da, vrem să le oferim și altora posibilitatea să intre în legătură cu noi.
Da, da. Eu viața trăiește clipa cu bune și ele. Așa e. Omul viață trăiește și bune și ele. Da? Să ne rugăm Domnului, El nu și-a uităm de toate ele de pe pământ. Fiindcă El este alături de noi. El ne iubește așa cum suntem și suntem egal în fața lui Dumnezeu. Nu trebuie să judecăm ca să nu fim judecați.
Mulțumim frumos pentru ceea ce ne-ați spus și vă încurajăm în experiența dumneavoastră de credință. Ne bucurăm de ceea ce ne-ați spus și de faptul că Dumnezeu a făcut o minune în viața dumneavoastră și sunteți reabilitată din punct de vedere al sănătății. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Ne-am bucurat să primim întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Vorbim despre ce înseamnă să trăiești clipa cu bune și rele și pentru că suntem în ultima parte a emisiunii noastre, am adus în discuție elementul spiritual. Spuneam înainte de acest apel telefonic că atunci când trebuie să luăm o decizie în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, astăzi este momentul să facem lucrul acesta și cu adevărat trebuie să trăim clipa și să valorificăm clipa.
Eu sunt convins de lucrul acesta, o spun cu atâta convingere, pentru că am și motiv să spun. Tatăl meu avea 48 de ani, era un om sănătos, era în concediu și el serviciul făcea în București, făcea naveta la București și într-o zi din concediu în care spunea că totul e ok, a venit în București să cumpere mâncare și în timp ce aștepta într-o stație de tramvai, pur și simplu a făcut o congestie cerebrală, a căzut și a murit. Da? Nu știm niciodată, dacă privesc așa, ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla peste o oră.
Nu avem control.
Nu avem controlul noi. De aceea noi trebuie să fim întotdeauna pregătiți ca să facem ceea ce trebuie făcut și știm că este bine. Cunosc atât de multe persoane care spun, da, e bine să faci așa. Și din punct de vedere al regimului alimentar și din punct de vedere al valorilor de viață, e bine să nu fumezi, e bine să... Da. Deși știu că este bine, totuși mă uit și văd că
amână decizia
pentru mâine și dacă întotdeauna o amân pentru mâine, e greu să mai...
Mi se pare foarte important și cred că și numai dacă cu această idee vor rămâne ascultătorii și telespectatorii noștri, este un câștig. Când vorbim de a trăi clipa, a trăi clipa înseamnă a decide acum ceea ce vrei să faci cu viața ta. Practic nu există amânare, nu există raportare la viitor. Avem un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Mulțumesc pentru ocazia de a vă suna. Sunt singură de aproape 20 de ani și am rezistat cu ajutorul lui Dumnezeu, cunosc Biblia, cunosc cuvântul lui, dar la televizor am auzit de la un psiholog, nu mai rețin dacă la emisiunile dumneavoastră sau în altă parte, că singurătatea ori duce la nebunie, ori la sinucidere. La sinucidere nu cred că duce în cazul meu, pentru că cunosc cuvântul lui Dumnezeu și știu că este păcat, dar la nebunie mi-e teamă că să nu ducă, pentru că cunosc o femeie care a fost foarte credincioasă și a rămas singură și se ruga foarte mult la Dumnezeu. Și mergând pe drum se ruga și la un moment dat am nebunit. Ce pot să fac?
Apreciem faptul că ați avut deschiderea să ne împărtășiți această experiență pe care o aveți și această temere pe care o aveți. Vorbeați la început, doamna psiholog, de cele două frici ale oamenilor. Iată, oamenii se tem de singurătate și mai ales de urmările singurătății. Din păcate, nu avem prea mult timp la dispoziție să dezvoltăm acest subiect. Cu siguranță, chiar este în planul meu să realizez o emisiune despre singurătate și telefonul dumneavoastră mă încurajează să grăbesc această emisiune. Dar haideți să-i dăm un răspuns, doamnei.
Eu aș vrea să spun un singur lucru. Nu este plăcut pentru nimeni să fie singur. Dar dacă viața nu ți oferă o altă posibilitate, cred că este bine să o trăim așa cum suntem. Dacă Dumnezeu ne-a dat singurătatea, trebuie să vedem de ce ne-a dat-o. Poate avem alte lucruri de văzut în jurul nostru, alte lucruri de făcut în care s-ar putea să nu ne mai simțim singuri.
Și depinde acum ce înțelegem prin singurătate. Dacă singurătate înseamnă doar faptul că nu ai un partener, asta nu înseamnă de fapt că ești singur. Poți găsi compania și a altor oameni. Te poți implica în alte proiecte, în alte activități,
sigur că
ca
da.
Să nu mai fii,
sigur
de fapt, singur.
Da. Nu, singurătatea uneori poate fi un lucru bun. Gândiți-vă la familiile care sunt disfuncționale. Eu nu încurajez divorțul, dar dacă există o familie în care acolo există atâta violență, atâta ură, cred că prefer singurătatea. Nu pot să stau într-o familie în care să fiu lovită în fiecare zi sau să fiu jignită sau să fiu mai rău de atât. Deci eu cred că singurătatea are partea ei pe, nu știu dacă neapărat bună, dar să luăm ce este bun din ce ne oferă această singurătate. Ori
și
un exemplu pe care l-a dat doamna în ceea ce privește că orice om singur se poate sinucide sau nebuni, eu personal nu sunt de acord. Femeia aceea care a avut o problemă psihică putea să aibă oricum, da? În structura fiecărui om există poate o genă care poate da la un moment dat o boală psihică. Da, e adevărat că poate singurătatea într-un fel sau altul i-a declanșat ceva anume, dar n-a fost factorul favorizant sau poate a fost un factor favorizant nu declanșator al bolii. Atunci când suntem siguri să ne uităm în jurul nostru, sunt copii singuri, sunt bătrâni singuri, sunt oameni singuri pe care îi putem ajuta și astfel nu vom mai fi singuri.
Nu
vom
mai
fi în acea familie în care au nevoie de noi. Eu cam așa văd singurătatea.
Este adevărat că atunci când ești singur, nu mai poți să faci aceleași activități pe care le-ai făcea dacă ai mai avea pe cineva lângă tine. Și tu ai vrea să le faci, dar vezi că nu mai poți și atunci te descurajezi. Dar poți să faci altele pe care le-ai face mai greu dacă ai mai avea pe cineva lângă tine.
Și îmi place ideea pe care ați spus-o, doamna psihoterapeut, să găsim pe cineva care este poate la fel de singur și împreună nu vom mai fi.
Exact asta este, să mă implic în a ajuta pe alții. În a face fericit pe altul.
Este cel mai bun remediu pentru depresie, și, să fii implicat.
Și nu mai sunt singur. Spun din exemplu mamei mele. Mama, dacă tatăl meu a murit de mult, mama a fost o femeie care avea relații foarte bune cu vecinii. Și când făcea mâncare, punea într-un castron, mai durea și la vecini. Făcea un cozonat, tăiau felii, dea și la ceilalți. Când mama s-a îmbolnăvit și nu mai putea să iasă din casă, era casa plină mereu.
Veneau ceilalți.
Exact. Deci fă ceva.
Vă întrerup acum pentru că avem un alt apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Da, alo,
da.
Bună ziua.
Bună ziua.
Mă numesc Oprea și sunt din Tecuci. Am fost cu fetița mea la doamna Laura. Să știți că a ajutat-o enorm de mult. În ciuda problemelor de sănătate pe care le-a avut, copilul meu a văzut din că viața poate fi trăită și altfel, a cunoscut cuvântul Domnului, a primit botezul în Sfânta Biserică. Odată cu ea a mers pe rând și băiatul cel mare. Acum, bunul Dumnezeu să ne ajute să fim cu toții o familie în credință. Și nu am cuvinte să-i mulțumesc doamna Laura, că a dat încredere în copil și că a ajutat-o enorm de mult ședințele de la cabinet, la tânsa, la psihoterapeut, ca psihoterapeut.
Mulțumim pentru această surpriză plăcută pe care ne-ați făcut-o. Înțeleg din uimirea dumneavoastră că nu v-ați dat seama imediat despre cine este vorba.
Nu știu exact, s-ar putea să fie... Doamna, mai este pe fir?
Nu cred.
Nu, s-ar putea să fie vorba despre o anumită adolescentă. Nu sunt sigură că este vorba despre ea. Mă bucur să aud lucrurile astea și mă bucur dacă prin ceea ce fac îi pot ajuta pe oameni. Da, sunt și uimită și mulțumită și fericită, că tot vorbeam de fericirea. Asta înseamnă fericirea. Și dacă tot a venit această discuție, aș vrea să spun un lucru. Pentru mine e o mare fericire când primesc astfel de telefoane. Sunt oameni cu care am lucrat acum 6, 7, 8 ani și de sărbători își mai amintesc să dea un mesaj. Cred că în lucrurile astea mărunte este stă adevărata fericire. Mulțumesc frumos și sper să o ajute
mulțumim
în continuare
pentru
ceea,
și...
ceea ce am făcut pentru ea.
Este o surpriză și faptul că urmăriți emisiunea noastră și vă invităm să rămâneți mai departe alături de noi.
Așa este. Ce aș vrea să spun, aș vrea să continui puțin subiectul la care eram ceva mai devreme și eu cunosc o prietenă foarte bună singură. Este o mamă minunată, a crescut singură două fete care au rămas lângă Dumnezeu, una chiar a încheiat lângă legământ. Au ajuns și profesional foarte bine, pentru că a fost o mamă care și-a găsit alte resurse. S-a ocupat de fetele ei, l-a căutat pe Dumnezeu când era singură cu două fete, și pot să vă spun că dacă ar fi să o compar astăzi cu alte mame care n-au fost singure, aș putea să vă spun din tot sufletul meu că este mult mai fericită.
Și a realizat
pentru că
mai
l-a
multe.
Căutat pe Dumnezeu, pentru că așa a crescut fetele frumos, pentru că au ajuns oameni în societatea asta și singurătatea ei n-a fost o limită pentru ea, ci din contră poate a fost ceva care a făcut-o să lupte și mai mult cu viața și să-și dea seama că viața uneori poate e nedreaptă. Dar în viața asta nedreaptă sunt multe alte binecuvântări.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii și vreau să ne îndreptăm către concluzii. Am deviat puțin de la subiect acum la final, însă revenim la ceea ce am discutat, la faptul că suntem chemați să trăim clipa, să trăim prezentul, având totuși în minte perspectiva veșniciei. Chiar așa sunt și cuvintele care formează genericul acestei emisiuni, Trăiește înțelept, trăiește cu perspectiva veșniciei. Să trăim prezentul având în minte făgăduința lui Dumnezeu și planul pe care Dumnezeu îl are pentru viitorul nostru. Legat de acest lucru, chiar am selectat câteva versete biblice care îmi plac foarte mult, aș vrea să le citesc. În Ieremia, capitolul 29, versetul 11, sunt chiar cuvintele pe care Dumnezeu le spune. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. În cartea Proverbele, capitolul 19, versetul 20, scrie: ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Tot în cartea Proverbelor, tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Să vă îndrept, mă îndrept către dumneavoastră și vă rog la o concluzie.
Ceea ce putem face este să răscumpărăm vremea. Deci trecutul nu avem ce face. Da? Doar să învățăm din trecut. Să-l schimbăm, să ne văităm de trecut, nu putem. Decât să învățăm din trecut și să răscumpărăm vremea, în sensul să trăim altfel de acum încolo. Și aici aș propune, ca o concluzie din partea mea, aș propune un joc. Un joc pe care îl găsim în cartea Secretul Mulțumirii, da? Unde o fetiță rămasă singură, fără părinți, a fost ajutată să crească de rude și primește într-o iarnă un bilețel de la poștaș care are un colet de luat și a fost foarte fericită, nu mai primise un cadou de mult și primește când s-a dus zăpadă mare, fulgi mari, se duce la poștă și ia un pachet destul de mare și a crezut că acolo este o păpușă și până acasă sărea de fericit, era fericită, sărea spunând mereu ce păpușă mare am. Când a venit acasă și a deschis cutia, era o pereche de cârje, așa spune în carte, da? Și atunci fetița care învățase de la tatăl ei, înainte să moară tatăl ei, jocul, secretul mulțumirii, a spus, zice: îți mulțumesc, Doamne, că nu am nevoie de ele. Da? Trebuie să învățăm să în fiecare zi să jucăm jocul acesta, secretul mulțumirii, să ne bucurăm. Iisus Hristos a spus în grădina Ghetsemani, referindu-se la moartea lui, la sângele lui care curgea pe crucea Golgotei, a spus, zice: Tată, dacă se poate, știu că la tine totul este posibil, îndepărtează paharul acesta de la mine, totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. De trei ori s-a rugat în grădina Ghetsemani și dacă atunci când a înțeles că voia tatălui este ca el să moară pe crucea Golgotei pentru mântuirea oamenilor, în momentul când s-a așezat cu ucenicii la cina aceea de taină, a luat paharul, spune Biblia, a mulțumit lui Dumnezeu, paharul pentru care s-a rugat, îndepărtează-l de la mine, simbolul sângelui Domnului Hristos, și a spus: îți mulțumesc. Da? Și apoi le-a dat ucenicilor. Să putem să mulțumim lui Dumnezeu și pentru lucrurile care nu ne convin.
Și
nu
pentru sunt așa bune cum, și rele.
Da, nu sunt așa cum am vrea noi. Asta este un lucru pe care putem face, într-adevăr, dar cu ajutorul lui Dumnezeu.
O concluzie, câteva cuvinte la final.
Da, eu aș vrea să terminăm această emisiune printr-o rugăciune a serenității pe care o găsim în psihologie. Și aceasta sună așa: Doamne, ajută-mă să înțeleg lucrurile pe care nu le pot schimba și să le accept. ajută-mă să pot schimba lucrurile pe care le pot schimba, dar dă-mi înțelepciunea să fac diferența între ele.
Mulțumesc, foarte frumoase cuvinte. Vă mulțumesc și pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care le-ați împărtășit ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Sperăm că v-am fost de folos și că înțelegeți să trăiți clipa, dar cu perspectiva veșniciei. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!